habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waatahay waa habeen sabti ah, bisha Oktoobarna waa 10 sanadka 2015. Waxaan naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 19:22 FM-yada geeska Afrika, telefoonka gacanta iyo bogga aan ku leenahay, internetka wankaygu yahay voasomali.com. idaacadda fiidnimona waxaa si wada jir u daadinaya anigu oo Cabdiraxmaan Xuseen Fure iyo Axmed Cali Sheekh.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah kulan qayb ka wadaxaajood ku aadan muushinka qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ay ka keeneen madaxweyne Xasan Sheekh oo maanta Muqdisho ka dhacay.
Waxyaabaha qaarkood oo meesha ku yaalay sida masalan khiyaamad sare ee qaran meesha kuma jirto. Qodob cad baan idin sheegay, 184 oo koodisha banaalaha ama xeerka ciqaabta ayay ku caddahay marka qodobka isaga ah waa dhammaaday. Qodobada kale ee toosintu u baahan aad soo jeedis, aan idin soo diyaarino, aan idin yeedhno
shir isagana looga hadlayo arrimaha dastuurka oo Muqdisho uga bilowday dowladda federaalka iyo wasiirada maamul goboleedyada ee dalka ka jira.
Waxaad kaloo aad maqli doontaan barnaamijyadii xiisaha lahaa ee martida iyo caweyska Washington. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Dowladda Soomaaliya ayaa maanta sheegtay in dowladda Kenya ay ka walwalsan tahay keen sharciyeedka dhinaca badda Soomaaliya u gudbisay maxkamadda caalamiga ee magaalada Heeg ee dalka Holland, isla markaana ay diidmo kala hortimid. War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska xiriiraaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in gudbinta dowladda Kenya u gudbisay maxkamadda caalamiga ah dacwad kale oo ay kaga soo horjeedo dacwadda badda Soomaaliya ay ka maqraati kacayso xadgudubka badda Soomaaliya, isla markaana rabitaankeeda ku salaysan inay xaaladdu ahaato sida ay hadda tahay oo aysan waxba iska bedelin. War-saxaafadeedkan ayaa daba socda qoraal dowladda Kenya ay si rasmiya ugu diiday dacwadda la xiriirta badda Soomaaliya ee ay u gudbisay maxkamadda caalamiga faraceeda cadaaladda ee magaceeda loo soo gaabiyo ICJ. Xiriiraaliyaha guud ee Kenya Githu Muthai ayaa ku sheegay dacwadda Soomaaliya inay tahay midan sharciga buu waafaqsanayn.
Xarunta madaxtooyada Soomaaliya waxaa maanta ka furmay kulan qayb ka wadaxaajood uu dhowaan ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka oo la doonayo in lagu xaliyo khilaaf siyaasadeedka ka ogan muushinkii ay qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka ka gudbiyeen madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake, gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cusmaan Jawaari iyo 12 xildhibaan oo ka mid ah kuwii muushinka ka keenay madaxweynaha ayaa kulanka maaraynta muushinka ka dhanka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka qayb galay. Xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo ka mid ah xildhibaanadii goobta ka hadlay ayaa waxa uu yiri:
shirkan maanta halkan aanu ku bilaabnay, isaan qabnaanna halkan aanu ku dhammaanaya insha Allah. Waxaan la isla gartay in shacabka Soomaaliyeed loo shaqeeyo. Shaqo dheer baa u taalla, saad ogtahay, shuruuc badan baa noo taalla. Federalismkii la dhammeeyo, dastuurka dib loo eego, dalkan la gaarsiiyo meesha la rabo in la gaarsiiyo oo horumar la gaarsiiyo, shaqadaas aan u jeedsanno.
Faahfaahinta kulankaasina qaybta dambe ee idaacaddeena ayaad ku maqli doontaan gordhow.
Ugu yaraan 86 qof ayaa ku dhimatay, 200 oo kalena way ku dhaawacmeen kadib markii 2 qarax ay ka dhaceen meel u dhow xarun tareenka laga raaco oo ku taala magaalada Ankara ee caasimada dalka Turkiga, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi. Saraakiisha dalka Turkiga ayaa sheegay in tirada dhimashadu ay ka badan karto intay hadda tahay. Qaraxyadan oo ka dhacay saaka dalkaasi islamarkaana ay u dhexeeyeen daqiiqado ayaa la sheegay inay ka dhaceen meel ay dadku isugu yimaadeen oo ay ku doonayeen inay ku sameeyaan dibadbax nabdoon oo lagu qabtay magaalada Ankara. Ujeedada dibadbaxaasi ayaa lagu sheegay inuu ahaa mid loogu baaqayo in dalkaasi laga joojiyo ama laga soo afjaro dagaalka u dhexeeya ciidamada Turkiga iyo jabhadda dagaalka kula jirta ee Kurdishka ee magaceeda loo soo gaabiyo BKK. Warka qaar ayaa sheegaya in qaraxaasi ay fuliyeen dad isa soo miidaamiyey, waxaanse weli la ogeyn sababta keentay qaraxyadaasi. Ilaa iyo hadda ma jirta cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxyadan, balse saraakiisha dalka Turkiga ayaa ku tilmaamay inuu ahaa weeraray geysteen koox argagixiso ah.
Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa ka digay in xukuumadda Pyongyang ay diyaar u tahay in ay gasho nooc kasta oo dagaal ah oo Mareykanka uu ku soo qaado. Waxa uu hadalkaasi ka sheegay dhoolatus military oo ka dhacay maanta oo Sabti ah magaalada caasimadda ah, kaasi oo loogu dabaaldegayay sanad guradii 70-aad ee xisbiga talada haya ee shaqaalaha. telefishinka qaranka ayaa baahiyay ciidamo ku gaarday ciyaaraya barta Kim Tu Song Square ayadoo dusha uu ka daawanayay hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un oo ay dhinac fadhiyaan hoggaamiyaal sare oo ka tirsan xukuumadda. Waxaa aad u yaraamatay sharafta shisheeyaha ah ee ka qayb galayay munaasabadda, hase yeeshee Liu Yongshang oo ah hoggaamiyaha shanaad ee ugu sarreeya China ayaa meel heel sare laga fariisiyay munaasabadda isagoo dhinac fadhiyay Kim Jong Un.
Waatahay marka la habeen wanaagsan halka nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA. Waxaa galabta ka furmay xarunta Villa Soomaaliya ee hoyga gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ee ku dhex taala xarunta madaxtooyada ee magaalada Muqdisho kulan ay qayb ka ahaayeen kulan qayb ka ahaa wada xaajood uu dhawaan ku baaqay gudoomiyaha baarlamaanka in lagu xaliyo muranka mooshinka laga keenay madaxweynaha Soomaaliya. Hadaba wariyeena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Kulankan ayaa waxaa soo xaadiray 12 xildhibaan oo kamid ah xildhibaanadii bishii Agoosto mooshinka ka keenay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, waxaana goobjoog ka ahaa kulanka gudoomiyaha baarlamaanka Professor Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari iyo Ra'iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaake. 12 xildhibaan ayaa mid uga hor hadlay madasha shirka, waxaana mid kasta uu soo jeediyey mowqifkiisa ku aadan mooshinka uu ka keenay madaxweynaha iyo halka uu iminka ka taagan yahay, iyadoo 9 ka mid ah xildhibaanada ay sheegeen in gebi ahaanba ay ka tanaasuleen mooshinka, halka 3 ka mid ahna ay siyaabo kala duwan u dhigeen dareenkooda ku aadan mooshinka. Waxaana xildhibaanadii goobta ka hadlay ka mid ahaa xildhibaan Xuseen Carab Ciise oo sheegay inuu dhamaaday oo ay dib uga laabteen mooshinkii madaxweynaha ay ka keeneen.
Gudoomiyaha ogtahay annagu 3-9-kii aanu ka mid ahayn toosinta rabay, maadaama adigu aad tahay gudoomiyahaygii annagoo taas u hoggaansamayna. Waxaanu leenahay shirkanu maanta wuxuu ahaa intaa la isku afgarto, dabeedna waxa u yaala wada shaqaynta xukuumadda iyo guddiyada baarlamaanka. Taasu sida odagii iigu horreeyay sheegay waa mid adigu aad iska joolkeeda keeni doonto, laakiin shirkanu maanta halkan aanu ku bilaabmay isaan qabnaanaku halkan aanu ku dhammaanaya insha allah. Waxaanu laisla gartay in shacabka Soomaaliyeed loo shaqeeyo arrinta saas sheegtay annaku waxaanu ti raacaynaa warqadii aad qortay in mooshinkaas madaxweynaha laga wada uu soo afjarmay adaa sheegay. Waa u hoggaansamaynaa wixii shaqaah u taala guddiyada iyo baarlamaankana iska joolkeeda inaad keento, laakiinse dib dambe shir in lasugu soo noqonayo SGG-san dambe oo ummadda Soomaaliyeed dhibaato u keenaya, waxaanu ka codsanaynaa inay halkan maanta ku dhammaato.
Sidoo kale xildhibaanad Aamina Cumar Jaamac ayaa sheegtay inuu soo ilaaday mooshinkii ay wax ka saxiixday, isla markaana wixii maanta ka dambeeya uu madaxweynuhu cafis yahay oo aanay jirin wax hadal dambe ah oo arrintaasi laga gelayo.
Anigu halkan la baadanaya hadal badan iguma jiro. Gudoomiyuhu isagaa wada hadalka furay oo yidhi wada hadal baanu qaadanay, waanu la qaadanay. Isagaa yidhi uu soo gabagaboobay, gabagabayntii baanu haddana la qaadanay. In haddana la nooga baxo la yidhaahdo maxay tahay hadal baasii soconaya, waxaanu yeelayno maaha, ma rabno inuu noqdo mashruuci faanoole oo qola ku danaysato, ma doonayno.
Xildhibaan Jaamac Axmed Maxamuud oo ka mid ah xildhibaanadii mooshinkii ay madaxweynaha ka keeneen dib uga laabtay ayaa qaabkan u dhigay waxyaabaha ku kalifay inuu mooshinka isaga haro.
Anigu shakhsiyan Jaamac baa la yidhaahdaa cid kama wakiiliyi, 93 ku jira, ma odhanayaan usa kale anaa ka wakiila. Horta anu waan ka noqday mooshinkaygii, laakiin maxaan uga noqday inaanu soconayn baan ogahay. Maaha inaan wax kale uga noqday, waxaan ogahay oon gadaal ku ogaanaya maaha, waxaan ogahay oon ogaaday inaanu gudoomiye adigana kaa soconayn, prime ministerka ka socon waayey, madaxweynaha ka socon waayey, sidaa intii la ysku horfadhii lahaa. Dee anigu sharci baan rabay, haddaad diiddeen anigu halkaad ka gashaan baan ka galay.
Xildhibaanada madasha ka hadlay ayaa waxaa ka mid ah xildhibaan Cabdibare Yuusuf oo isagu caddeeyey inaanu marnaba dib uga laabanaynin mooshinka laga keenay madaxweynaha Soomaaliya, waxaana uu gudoomiyaha baarlamaanka ka codsaday in arrinta laga daayo xeer jajab.
Halkan waxaa laga shirqamayay xildhibaanada saxiixay mooshinka fadhiya oo 12 baa fadhida. 80-kii kale xagee jiraan, xagee fadhiya? Haddaan 80-ka la kayna taagan yahay oo leeyahay mooshinka waa noo taagan yahay, xaggoo xalkiisu marahayaaso in baarlamaanku isku hor yimaado Soomaahan. Midana gudoomiye baarlamaanka tahay, waxaa laga rabaa inaad noqotid dhexdhexaadkii inaad noqotid. Anigu waxaan ahay raggii mooshinka saxiixay, ma laba labeeyo mooshinkii anigu sidiiba iigu taagan yahay. Waxaana ka mid ahay 81 xildhibaan oo maqan baan ka mid ahay, ayagiina halkaasay taagan yihiin. Mooshinkan mudane gudoomiye baarlamaanka madax ayaan la isu gelin, wadadiisa sharciga ahayd baarlamaanka ha la mariyo.
Ugu dambeyntii gudoomiyaha baarlamaanka oo kulanka soo gabagabeeyey ayaa sheegay in qodobada ku qoran mooshinka qaarkood uu kala tashan doono golaha xukuumadda, waxaana uu meesha ka saaray mid ka mid a qodobadii ugu weynaa ee madaxweynaha lagu eedeynayay kaasoo ahaa in madaxweynuhu uu galay qiyaamo qaran
maatagayaga maanta waxa ahayd in aan isla meel dhigno habkii aan u gali lahayn mooshinkaasi sidaan u soo afjari lahayn gibi ahaantiisaba waa jirtaa in marata xildhibaano badan ay yiraahdeen waa ka baxnay xildhibaano kalena ay yiraahdeen anaga kaba bixin anigu waxaan dhammaanteenna waxaa xil naga saaran inaan tixgelinno duruufaha gaarka ah dalka uu ku jiro waqtiga gaaban noo haray iyo howlaha badan ina sugayo inaan qadarin gaaraa siino oo aan u wada guntanno waa lagama maarmaan sababo badan ay jiraan oo marata arrintan ay u soo jiitantay ha ahaato hay-ado aan jirin ha ahaato arrimo kale oo marata ee mooshinka ku qoran laakiin aan caddayn lahayn ilaa aakhiri maadaama ra-iisul wasaarahan hadda uu yimid arrimo badan oo ku yaala mooshinkana ay noqon doonaan arrimo xukuumadda ay iska leedahay waxaan soo jeedinayaa bal maanta maadaama uu yimid inaan aniga isagaan isku noqonno oo aan qodob qodob u eegno waxyaalaha meesha mooshinka ku yaalla ka bacdina si arrinta ay u fududaato oo waxa dhanna ay usoo afjarmaan in aan soo diyaarinno soo jeedinno qodobada oo toosinta u baahan waxyaaba qaarkood oo meesha ku yaallay sida masalan khiyaamo sare ee qaran meesha kuma jirto qodob cad baan idin sheegay 184 oo koodisha banaalaha ama xeerka ciqaabta ayay ku caddahay marka qodobkaa isaga ah waa dhammaaday qodobada kale ee toosintu u baahan aad soo jeediseen baarlamaaniyiin baannahay xil qaran baana saaran qodob walba anoo kala soo tashanayo xukuumadda ra-iisul wasaaraha aan idin soo diyaarinno aan idin yeedhno marka qodob walba sida xalkiisa uu yahay oo cad xildhibaan kastana maqsuud ku noqdo baarlamaanka
xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
waa tahay dhegeystayaal weli waxaad naga dhegeysanaysaan laanta af soomaaliga ee idaacadda VOA da dhinac kale waxaa maanta magaalada muqdisho ka furmay shir looga hadlayay dastuurka oo ay ka qayb galayaan wasiirka dastuurka iyo federaalka ee soomaaliya xuseen maxamuud sheekh xuseen iyo wasiirada dastuurka ee maamul goboleedyada puntland jubbaland koonfur galbeed iyo galmudug waryaheena maxamed colaad xasan ayaa shirkaasi waxa uu ka wareystay wasiiru dowlaha dastuurka ee dowladda federaalka xasan maxamed jimcaale
shirkani wuxuu daba joogay shir bishii hore ka dhacay magaalada muqdisho ka oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda ayna kasoo qeyb galeen dowlad goboleedyada xubno ka socday iyo gudiga madaxa bannaan ee dastuurka iyo kan dib la socodka baarlamanka iyo bulshada rayidka guud ahaan soomaaliya marka howlihii kaa looga hadlay iyuu daba joogay shirkaasiga ah kan marka wuxuu gaar u ahaa dowladda federaalka soomaaliya iyo wasiiro ka socday dowlad goboleedyada marka wuxuuna ahaa adeegigiisa waa tashi qaabka lagu bilaabi lahaa howlaha dib u eegista dastuurka oo ay ugu horeyso bal in laisla meel dhigo sidii si wada jir ah waa bilaabi lahaa wacyigelinta dastuurka waa tashiga dadweynaha iyo ugu dambeyntii sidii loo bilaabi lahaa dib u eegista dastuurka
waa gartay marka dib u eegista dastuurka waa gartay marka dib u eegista dastuurka laga hadlayo maamul goboleedyo iyo dowladda federaalkana laga hadlayo waxyaabaha ugu waaweynee dabcan doodu ka taagnayd waxaa ka mid a xuduudaha iyo arrimaha la xiriira dhaqaale qaybsiga dowladaha federaalka iyo dowladda dhexe arrimaha ma ku jiraan waxaad ka hadlaysaan
si fiican waa laga hadlayaa waxyaabaha ugu misa waxa weeyaan waa un saddex qodob howlaha dastuurka ee u baahan farsamo in la gudagalo iyo howlaha u baahan qaab wadatashi oo la xiriira arrimaha siyaasadda sida xuduudaha sida awood qaybsiga sida laga yeelayo wadaaga khayraadka dabiiciga ah dhinahaasoo dhan waxyaabaha ugu muhiimsan ayay ka mid ahayd wadaxad uu ahaa kulankan maanta in loga wada tashado taa marka iska fahmana in la bilaabo wacyigelintii dastuurka
waxaa jiray hadalhayn badan oo ku saabsan in weli aan laga go-aan gaarin habka federaalka soomaaliya ay ku dhaqmayso hababka federaalka ee dunida ka jira nooca uu noqonayo dhowaanna waa tii muqdisho ay yimaadeen wafdi ka socday dalka switzerland oo sheegay in dowladda soomaaliya arrintaas ka caawinayaan marka shirkiinan qeyma ka yahay habka federaal ee soomaaliya ay qaadanayso
dabcan constitution ahaan marka laga hadlaayo way ku xusan tahay dastuurka qaabka federaalka ee dowladda soomaaliya ay noqonayso dabcan si dastuurku cad waa laba gobol iyo wixii ka badan ayaa xubinka noqon karaa dowladda federaalka soomaaliya dowladda dhexe yaa iska lahanayso awoodda laakiin maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyadu waxay asaas u yihiin dowladnimada in كان طول الجوا كان قبل الجوا كان ملك الجوا أيام بطلنا إيشي هاو شو هذا إنه هذا يوحدا إنه كان قوة ما رح بنان لكن مر والبو حوالي دول الصومالية إلى يعطون تركيا لكن دول بوليفيا أيوة هم في دور كذا إلى تشي كذا هؤلاء هذا أي ليدين طبعا دول الصومالية وكتسبيها أرمها لحد الفدرالكا وحري كلهن معها ويجي لنا تكلوني ترى بدن أو كإيمان على دب بدن أو أقوينا أو مصورة أو توجد لي أن المعيد كم إذا نريد الدنيا كجدا عن قادرنا لكن أريك أصلا هو مد أباهن تشي إلى جريد بشير صوماليات وحيلا هاد أفر نواية إن أن كتشانو بشير أن كتر الدنيا ونكاتنا أن تنو قبل دب صومالي جدهان إيو ملاع صومالي إجوان دمدها كلنا نمشي أي نقطة نبدأ هو بسويه لو أفضل على أنا أباهن ما مات إن قادرنا أو أقدر بينه ما هو حن قادرنا إن نوع دولة الصومالية أو فدرال أه لكن أود له ما نوع حن قادرنا إن أود له يجي دول دولة جدا هو حن قادرنا إن مد أود دولة كذا تهاي أو لولا نعبا أي أنسي أنتهاي مركز إنها صعبة وحوي ووح هذا الشيء جدو إثلاه نوجي بجرو يعني أبي أقدره وين صعب عبونتا شغلك عن قبل دون إلى إذن كي كنا لكن وضعوها قاد كي بيست صورك الله بلاد لها أنتنا ويفرن قي إذا الحين كأي نافري وزيربي بالقدر وتصور تدرن وزيربي بصورك سمعلي وايجوكي إذا يشوف صعبان قاديكي بدي ملاحظة أنا بصورك وجوكي كي بارمنك وجوكي marka hawshu waxa faafay fiican waxa rajaynaynaa dhawaanna inaan tagno gobolada dalka gudahaan oo aan runtii u gudbino suurkan iyo hawlahiisa iyo nooca noqonayo iyo hawlaha u baahan in tala laga galiyo dhamaantood
hal maalin buu ahaa
maya maanta idriis aan doonaa insha Allah ta'ala maanta uu furmay biradullah iraadana waxa wadood iyo socod doonto kadibna waxa xal xir doonaa faafay insha Allah
kaasina waxa uu ahaa wasiir dawladda dastuurka ee dawladda federaalka Xasan Maxamed Jimcaale oo wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan uga waramayay shir ku saabsan arrimaha dastuurka oo maanta Muqdisho uga furmay dawladda federaalka iyo wasiirada dastuurka ee maamul goboleedyada
waa tahay wiilka nagla socotaani waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinka imaansa magaalada Washington haatan dhigaysteel waxad ku soo dhawaataan barnaamijka martida todobaadka waxa soo diyaariyay markaasina soo jeedinaya Ridwan Haaji Cabdiweli oo ku qabtay magaalada London.
Barnaamijka martida mikrofoonka waxa todobaadkan aanu ku eegaynaa eedeymaha la filayo inay dhawaan soo bandhigto kooxda hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cunuqabateynta hubka ee dalalka Eritrea iyo Soomaaliya ee ku saabsan in awood darida dawladda Soomaaliya ka haysatay inay bixiso mushaaraadka ciidanka ay tahay arrin khatar gelisay sanado badan oo hawl adag ay ku jireen ciidanka iyo guulihii ay ka soo hooyeen dagaalka ay kula jiraan kooxda xaq jirka ee Al-Shabaab barnaamijka waxaa marti ku ah taliyihii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Daahir Aadan Cilmi in dhaqarshe waxaan ugu horeen weydiiyay waxa uu kaga jawaabay eedeymahan
Riwaan aad iyo aad baan mahadsantahay waanti baadna ka dhinaya ee waxa rawxina su'aashan arag horta caadadoodu way xaytooda maaha markasta inay leak sameeyaan ujeedada leak si loo sameeyayna waxa way wardeen inta suuqa la sii galiyo dawladda deynta la qoray la aamina way haddii sax tahay waxa la rabay inay reportka sugaan leakna ayna sameeyin waxa soo sameeyay marka aanu ma arko waa niman raba baycay go'do mutaqaanay xaqiiqsadaan wax xaqiiqaan aan ka hadlin
maxaa ka jira arinta ah in ciidanka Soomaaliya aanay mushahar iyo cunno helin
oo arintaasi waxa weeye fulma wada aha ciidanku raashin buu helaa haduu san raashin helin ciidanku furanti baadiyaha uu joogay ma joogeen markaati ma doonto waaye nin inta duur la geeyay inuusan in joogi karo wuxuu ku joogi karaa inuu jiraan jirta waa inta caadi buu helaa waligood kama kala goyn mushahar la'aanta ciidanku waxay la qabaan shaqaale weynaha dowladda Soomaaliya la qabaan markii la helana waa la siiyaa markan la helina way iska sugaan xalku waa intaas maaha wax ayaga ku gaara maaha
waa gartay lixdii bilood ee ugu dambeysay haddaan eegno oo kale ciidanku mushahar ma heleen
lixdii bilood ee ugu dambeysay hadda waxaadhihi karaa ciidanku mushahar waana heleen ma la helin dowladda Mareykanku way bixisay lixdii bilood ee ugu dambeysay hadda labadii bilood ee ugu dambeysay way bixisay dowladda Soomaalidu way bixisay laakiin adiga lixdii bilood lama wada helin laakiin ciidanka meelo badan mushahar wuu gaaray
haddii marka dawladdu ay bixisay Mareykankuna ay bixiyeen xagee wax ka khaldan yihiin
dawladdu ma bixin sanadkan dawladdu laba bilood ay ka bixisay lacagaha Mareykanku ah baxshaana always joogta ma aha aniga hadda markayga mushay kar bisha la bixiyay laakiin goorin ka xisaabsan tahay marka ciidanka mushaar waa ka maqan yahay waa ruu
waa gartay arrinta ku saabsan in kooxda Al-Shabaab meelaha ay la wareegayeen bilihii la soo dhaafay iyo meelaha ay qabsanayaan ay qayb ka noqon karto ciidanka Soomaaliya oo moralkiisu aanu wanaagsanayn maxaad uga jawaabaysaa
waxaan uga jawaabayaa arrintaasi runa ma aha raadisalna ma aha ciidanka Soomaaliyeed boqol jeer buu muujiyey diyaar buu u yahay moralkiisuna ma xiba waana ka dhab inay ka xoreeyaan dadka Al-Shabaab wayna muujiyeen sanadkan ma aha sanad koor ayagu mushaar qaadan mushaar 2000 July 2014 baa ugu horreysay ayagoo weliba mushaar qaadan intaas xoreynayeen moralkooda ma xiba maalinna maalinta ka dambeysana moralkooda uu ka sifican yahay diyaar waana ka go'an tahay in laga xoreeyo Al-Shabaab dadkan taas adduunkana ku raali gelin maayaa nin waa wax ayaga ka timid shacbigooda raba aanina la weydiinin moraalna kama xuma ciidanka kusaasiiran waa qofa xaqiiqada weyn
maxaad kala socotaa arrinta oranaysaa adiguba hadda waad sheegtay in mushaarka qaarkii weli aanay ciidanka helin inay arrintaasi sababtay in ciidanka qaarkood ay ka niyad jabaan inay shaqada sii wadaan oo suuragal ay tahay inay qaarkood ciidanka ka tageen qaarna laga yaabo inay ka maaragta ka tagayaanba
askarteenu runtii waxa way askar aad iyo aad u fiican oo niyadsan oo og situationka dalka Soomaaliya ku jiro markasta markaan u tago hal shay baan ka wada hadli jirnaa aniga iyo waxaan ka wada hadli jirnaa taliin Sheekh Raashid Laan iyo nagu dhicin waan ognahay dawladda dhaqaale xumadeeda waana ugu samreynaa waana xoreynaynaa si dhaqaale loo helo barke dhaqaaluhu wuxuu la yahay ayadoo canshuurtii aan dalka laga aruurin karin every social kaas uu ogyahay marka hadday Raashid Laan maba isweydiiyaan runtii laysma weydiiyo annaga burkubaysan naga haysa annaga dareemayn oo inaan raashin mushaartiina laakiin ayagu absolute ma soo hadal qaadan hadday raashin helaan waa xoreynaya ilaa maalinta meesha ugu dambeysa la xoreeyo taxationgii la bilaabo maalintaas way maalinta askarteenu adeeg doonto hana la siiyo mushaar laakiin hadda wixii ka horreeyay way ka go'an tahay waxa la wax helaan baynu ku dagaalamaan
Generaale arrinta ku saabsan dabcan dhaqaale xumada dowladda haysa waa mid iska cad laakiin mararka qaarkood waxaa dhacda in la isweydiiyo xataa lacagaha yar ee loo helo ciidanka in taliyayaasha qaarkood ay musuq maasuqaan arrintaas ma jirtaa oo ma baarteen
waal arrintaas horta sawd maba laha sideedaba laakiin waxa la rabaa ninka warqada qoraya inuu sheego taliyaha mas-uuliyadiisu lacag ma aha taliyaha lacagna ma hayo lacagta waxaa ka timaadaa dowladda dhexe prime ministerka xafiiska dowladda wasaaradda gaashaandhigga lacagta dadkaasaa keena taliyuhu lacag ma keeno lacagna ma hayo lacagtii loo sii kartay muusiya horta inaad fahamtaan taliyuhu lacag musuulka ma aha absolutely mashiin ka yahay markii asaga loo dhiibo la yarabaatan lacag waxa ka horreeya mas-uulkuma inuu raadiyo inuu doono midna mas-uulkama aha lacagta soo gaartana waa la bixiyaa waay si sharci oo saxa loo siiya ciidan buuqna kama qabo ciidanku markay soo gaarto laakiin dhibta jirta waxa way dhaqaale la-aanta dalka lacagtii ma imaan wasaaradda lacag kama keenin wasaaradda maaliyadda lacag ma keenin soo markaas taliyuhu wuxuu meel ka bixiya ma leh taliyuhu miisaan gaaray iyo dowlad gaar ma haysto
ciidanka la leeyahay tiradooda lama hubo oo mararka qaarkood tiro aan jirin ayaa lacag lagu qaadaa ama kuwa aan shaqaynin ayaa lacagtooda la qaataa arrintaasi soo shaki ma dhalin karto
arrintaasi waa arrin aan tan lahayn haddaad xasuusato maalintan shaqada bilaabay wixii ugu horreeya oo ka bilaabay waxa ahayd 1976 ka ruqsiyay oo Soomaaliya oo dalkan weliba u soo halgamay laakiin aan waqtigan xaadirka gudan karin waajibaadka ciidanka laga rabo horta taas waxay muujinaysaa oo xaqiiqo u tahay warka la sheegay inay doonta barkay 1975 baa laga ruqsiyay maxaa loo ruqsiyay Soomaali bay ahaayeen laakiin waxaa loo ruqsiyay hal shay waxaa loo ruqsiyay waqtigan xaadirka dad capable ah ama awood ciidanka laga rabo fulin kara maaha marka raad ma leh waxaan jirin waaye dad aan ugu soo dardaray waxaas waa wax iska mataqaanaa fadhi ku dirir baan waqaanaa rasmi ma laha 1976 laga ruqsiyay ciidanka xoog doog Soomaali tay aad laga ruqsiyay ma laha dalka
ciidanka laakiin inuu u baahan yahay dib u habeyn ma aaminsantaa adiga
ciidanku dib u habeyn badan buu u baahan yahay qalab buu u baahan yahay rasaas buu u baahan yahay maxaa kale gaadiid buu u baahan yahay shidaal buu u baahan yahay yacni wax far badan buu ciidanku u baahan yahay mana helo mana haysiyo laakiin wax alla wixii gacanta soo gala way muujiyeen runku inta aragti dhab bay ku xoreeyeen warsi ma laha intay xoreeyeen waa banaankay taala qof inkiri kara ma laha
samarka dhibaatooyinka aad sheegtay muddi soo taagnaayeen aan ma laga fakaray sida lagu xalin karo
waxaad ogaataa marka horeba xaaladda iyo duruufaha dalkan maray inaad la socotid baadra dalkani dal maanta dhaqaale leh ma aha oo haysta dal lacagta yaro la helo dowladda ku heshay waa furdada iyo airportka laga ururiya casuur lama qaado muxiis lama qaado ma haysa dowladda dhaqaale dowladda kaasa maaha inay kaa karanayso ciidankeeda wax walba meesha shuruudda madaxweynaha iyo prime ministerku ay toban jeer ku celceliyeen number one waxa ah mataqaana securityga wixii lahayeen ciidanka way soo gaartaa magaratay marka maaha in wax laga akranayo way soo gaartaa ciidankuna saasi ogyihin sababta ay u dagaalamayeen oo u joogaan u dhimanaya waa taas wax laga akranaya jirin wixii lahayeen waan gaarsiiya
waa la socdaa waxyaabo fara badan oo dalka ka jira laakiin wax dadaal ma ku bixiseen in bulshada caalamka ay idinka caawiyaan dhibaatooyinkan xoogan ee idinka haysta dhaqaale xumada ciidanka iyo qalab la'aanta iyo waxyaabahaas oo kale
aad iyo aad dadaal aad u far badan baan ku bixinay derbiyo badan baan garaacnay doorar badan baan garaacnay maraykanku waa bixiyaa ingiriisku waa bixiyaa imaaraadku hadday bixinaysaa soo dowladda soomaalidu waa bixinaysaa soo yani raantii mushkilada bardhow way dhammaanaysaa waa laga baxaya dyaalay
laakiin mudday soo jiitamaysay markan ma rajo fiican baad qabtaan
aad iyo aad rajo aad iyo aad u fiican baa jira marka inta helood inta dowladdu aan kuu sheego lacagteedu waa diyaar
arrinta ku saabsan mararka qaarkood musuq maasuqa la sheego haddii ay jiraan soo dhaawac uma keensanayso taageerada aad ka helaysaan dowladahan hadda aad sheegto iyo bulshada caalamka
waa horta inaad jirta waxa weeye marnaba hal musuq maasuq kama jiro askari boqol dollar baadasay askari boqolkiisi dollar loo dowladda soo dhiibtay oo waaya ma jiro absolutely ma jirto marka dadka musuq maasuq ka hadlayeen waxay ka hadlayeen waxay isku xeleen waa lix dollar askarigii lama siiyo wel askariga lacagta waa inay timaado si loo siiyo marka qodobka halkaasay ka fiirinayan kama fiirinayaan nin soo taagan oo lacagtiisi la waaya absolutely ma jirto musuq maasuq ka hadlayen mise midda kale waxa international community aad isku mashquulisaa oo aad ugu mashquulisaa cash baa la bixiya bal systemka maanta aan ku jirno keliya xalka keliya uu leeyahay maanta askaran ugu siin kara waa situationka aan u xisaabtoa bangina kuma yaallo xawaaladna kuma taallo meesha ciidanku joogo the only reason only keliya waa inta loo qaado cash lagu bixiyo institutionkii dowladda inay dhismaan oo la dhiso oo institutionka wuxuu ku xeran yahay sida institutionka kaleo kale ee dowladda uu ku xeran yahay meel hay-ad keligeed dhismi kartaa ma jirto dalka oo dhan baa isku xiran
arrinta ku saabsan in ciidamada mararka qaarkood marka mushaharka uu ka daaha ama aanay helin ay wax dhici karaan inay isbaaro dhigan karaan arrimahaas ma u kuura gasheen
waan ciidanku mushaharka uu ka dahaa sekret maaha waa la og yahay uu ka dahaa haddaba waa ka maqan yahay muduu ka maqan yahay ciidan intaa tiro la eg qof xun kuma jiro qof dhihi karaa ma jiro laakiin waxaan kuu sheegaya ciidanka boqolkiiba sagaashan iyo shan ama boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waa ciidan fiican oo niyad fiican oo isbaaro ku jirin oo kufsi ku jirin oo dhib ku jirin hadduu ku jiri lahaa ma joogeen shacabka lama joogeen marka waxaad ka garanaysaa kuturkuteenka iyo dadkan raba inay mataqaanaa dacay sameeyaan iyo nimankan warbixinta qoraya oo jeed bayda u ilaabsadaan qoraya realistic maaha waa u sheegan waxaan dhihi lahaa runta ma rabtaan ha okay anaga adayn sheegna waa idin kaxaynaynaa yuniska idin geynayna nin nairobi fadhiya warkiis wax qiimaha u kaleeyaha asayada bala
arrinta ku saabsan ciidanka isku dhafkiisa oo loo arkay inay qeyb weyn ka qaadanaysa in la helo ciidan qaran halkee haddu marayaan ma aragta howlahaas
arrintaasi ilaa hadda meel fiican bay marashaa soo meeshaan kismaayo laga bilaabay ciidankii kismaayona waa la xereeyey wuu socdaa laakiin weli wax badan baa u dhiman qalab male baabuur male 17 baabuur oo maraykanku noogu deeqay baan siinay wax kaloo ay haystaan malaha qoryo waxay haystaan 200 qori yani waad ka garan kartaa yani maaragtay aad iyo aad bay yani u tabaryar yihiin marka haddii la tayeeyo oo hub loo helo gaadiid loo helo way shaqayn lahaayeen
arrimahan marka qeyb ma ka yihiin dagaalka idinku daba dheeraaday al-shabaab
arrimahan dagaalka sababa qeyb weynta ka yihiin waxaa dalkan waa dal garbabduur loo hayo dal niman hub haysta waxaa leeyahay la dagaalama inkana xuna qabateen baa laidinku haynaya international community laftigeedan baan maranaya inaysan aysan ka fiirsan marka dalkan xuna qabateynta waxay u keentay inuu saas lahayn inuu qoryahaysan inuu wax badan usi haysan dagaal inuu ku jirana waa lagaa dad iska dhiciyo waa garan kartaa al-shabaab mar walba hub iyo wax walba u yimaada laakiin ciidankan dalkan waa dal xunaqabateyn ku jira waa nin inta ring iyo feerka la soo galiyay garbaha laga xiray saxiid mid kale saas xawl baan lahayn barati
ah laakiin ciidankii midowga afrika meesha jooga oo hubaysan oo qalabaysan wax ma qabtaan miyaad leedahay
midowga afrika wax waa qabtaan wax waa qabtaan dhig karta ma jirto dhimashadoodii dhaawacooda booda aragtay si leeg wax ma qabtaan lama dhig karo intay xoreeyeen waad aragto yani dadka laga maamal dhaho runtii waxda aad iyo aad u fiican bay qabeen ay qabteen laakiin anigu personalitas waa person ubidinkeyga waxaan aaminsan intaas ka badan inay qaban karayn
marka waxaad ku qanacsantahay adiga ciidan soomaaliyeed inay ka guuleysan karaan al-shabaab haddii la qalabeeyo oo ay helaan ciidan mushaarkii waxyaabaas
aniga waxaan aaminsanahay ciidan soomaaliyeed oo keliya dalka xorayn kara ciidan soomaaliyeed oo keliya dalka xorayn kara haddii ciidanka xoog dalka soomaaliyeed ee xanti jooga atwalmenti jooga baahidiisa 180 keliya loo dhammaystiro dalkani muddo aad iyo aad u yar buu ku xoroobaya taan yar oo almaraykan buu ku xoroobayaa
ugu dambeyn kalsooni intee leeg ayaad is leedahay way u dhexaysaa shacabka iyo ciidanka si looga adkaado kooxaha xag jirka
ciidanka xoogga dalka soomaaliya wuxuu soo ceshtay absolutely wuxuu soo ceshtay kalsoonidii uu mushwariyiibuu mujtamaca soomaaliyeed ku lahaan jiray aad iyo aad buu soo ceshtay maanta waxaad ka garanaysaa ciidanka xoogga dalka soomaaliya meel kastay joogaanba wax kasta oo ku saabsan nimanka cadowga meeshii joogtaanba way ka helaan ee meel kasta daqaad kasta dadka usoo tabiyaa waxaad garanaysaa dadku wuxuu la safan yahay 99 wuxuu la safan yahay ciidanka wuuna ku kalsoon yahay kalsooni buuxdayna ku qabaan wayna taageeraan meel alla ciidanku dagaal ku jiro oo uu dagaal ka galo gobol kasta uu dagaal ka galo shacabkaa geeya cunto geeya hilib u geeya xoolo u geeya biyo u geeya ciidanka
intaas ayaan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkii martida mikrofoonka oo toddobaadkan idinkaga imanaya stuudiyaha v o a ay ku leedahay magaalada london waxaana marti ku ahaa jenaraal daahir aadan cilmi indhaqarshe anigoo ridwaan xaaji cabdiweli ayaan idinla socodsiinayay sidaas iyo nabadgelya
weli waxaad naga dhegaysanaysaan dhegeystayaal laanta af soomaaliga idaacadda v o a da oo idinkaga imaaneysa magaalada washington markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii caweyska washington waxaa soo jeedinaysaa caasha ibraahim aadan
barnaamijka caweyska washington caawana waxaan idinku hayaa waxaan maqli jiray harayowna soo gaar haddii kalena yeelka hees ahayd baan soo xasuustay ninka ugu cidiyaha dheer caalamka oo billad lagu siiyey horyaalka uu sido ee cidiya dheeraanta yo badana waxaan sidoo kale idiin hayaa halabuure cabdixay cismaan iyo tixdii uu ka sameeyey gaari duug ah oo farihiisa looga siibtay iyo sidoo kale qaybtii u dambaysay ee waraysiga fannaanka nimcaan cabdiraxmaan nimcaan hilla waa caawaya caweyska washington halabuure cabdixaye cismaan oo intiina ku xiran barnaamijkan caweyska laga yaabo inay horay ugu maqleen tixihiisa xambaarsan qise maalmeedka noloshiisa iyo tan soomaalida ayaa caawa mar kale waxaan idinku hayaa barnaamijkan caweyska washington isagoo inoo haya sheeke xiise leh oo ku saabsan gaari duug ah oo lagu khalday oo looga qaatay waxoogaa lacaga oo uu shaqo adag ka sameeyey dalkan Maraykanka. Cabdixaye, ku soo dhowo mar kale barnaamijka caweyska washington. Waana ku faraxsanahay in barnaamijka aad mar kale ka qayb galayso caawa.
Waa mahadsantahay Caasha.
Waa gartay, dadku wax badan ay hore kaaga barteen barnaamijka caweyska. Inta ku xusuusataa ku xusuusatee ani waxaan aad u xusuustaa faraskii gabaygaad u qaaday, gabaygaad ka tirisay digaaga, shaqadii digaaga dalkan Maraykanka. Caawa, maxaa noo cusub?
caawana waxaa cusub gaarigii igu horreeyey ayaa mataqaana ayaan caawana ka sheekeynaya wixiina kala qabsada aniga gaarigaas.
Waa gaari cajiib oo la yaab loo aha miya?
Aad iyo aad, aad iyo aad.
Hay bal noo bilow sheekada ku saabsan gaariga.
Sheekadu waa sheeko dheer oo waqti sii horreysay bay ahayd. Dadkii Mareykanka mataqaana nimid anagoo dhalinyaro fara badan oo gabiyo wiilal bay isugu jirtay ayaan gobolka ay wax shaqo doonanay. Kabacdi meel lo'da lagu qalo oo warshad waxa ku taalay beef lo'da lagu qalay ayaa ku taalay tuulayal bay ahayd oo aad yar bay ahayd ay ku nooshahay 1300 oo qof ku nooshahay Harley ay waa la oran jiray. Marka 13 qof ayaan waxaan ku gali jiray hal guri oo 200 iyo barse weyn iyo basement ah. Marka waxaan ku kala rooneen gabdhaha oo 6 200 ayay gali jireen oo kor ahaa. Guriguna marka laba masquulood buu lahaa, saasaa lagu kala badbaadayay gabdhaha masquushooda iyo ragga masquushooda, saasaa lagu kala badbaadayay. Ragguna waxay galayeen oo anadu ku jiro xagga hoose wada fiixanay wada baraxanay. Sababta gurigaas nagu kala istaagay gurigaas anoo ugu cabursanayna waxay ahayd anagoona la mooday dad alien ah oo cirka ka yimid oo dadkaas ayna weligood inay telefishin ka arkaan mataqaana madow mooyaane ayna weligood si toosa u arag ay lahaayeen dadkan oo waliba ingiriis aqoon yahay nala yaabayna gurigiiba naga kareen waayeen saas daradeed baan ugu cabursanayn meesha.
Haye micnahay waxay tahay miya dadka magaalooyinka Mareykanka hadda madow badan waa laga yaqaanaa, laakiin magaaladaas waxay ahayd magaalo cadaan oo miirana oo qof madow baan laga aqoon oo haddana ajnabi.
Markaad wadada marayso saasaa lagu soo wada fiirinaya, sidaad ugaar tahay baa saa lagu soo wada fiirinaya inta la istaago lagama sii jeedsanayo.
Adiga
qofkan micruu kasoo dhacay baa la iswaranaya markaas.
Adiga adiga ku watay Cabdixiyow, sheekadaad waxay isoo xasuusinaysaa Allaah yaraxmo. Abay baad kor wax iga sheekay maruu Talyaaniga tagay in midabkooda dadku ay kala saari waayeen inay bini'aadan nool yihiin iyo inay yihiin bombola. Markaas wuxuu yiri saasay korkeena taaban jireen sidinaan khad soo marsanay, khad ka soo raacays tiibayda qabsataa idinkana.
Waa tii oo kale, tana tii oo kale ahayd. Magaalada waxay ahayd hal gas station bay ahayd, hal bangi bay ahayd, booliskeeduna laba uba ahaa. Inay ka arkaan telefishin dadka madow oo basketballka ciyaaraya wax noocaas mooyaan toosa ay madow arkeen ma jirto. Markii dambeyna barteen oo guriyihii way naga jeereen inaan dadka daacada masaakiinaynaayo.
Baligu cili magaaladaasi magaceeda Mareykanka ku taalla waa cajiib.
Harley Iowa la yidhaahdo, Harley Iowa, Iowa ku taalla, waa magaalo yar Harley Iowa la oran jiray.
Bal sheekadii dhamaystir, maxay dhacday
markaa? Anagoo markaa 13 meesha ku jiray baabuur waxaan lahayn koo daba dheer oo wasaab loo oran jiray ayaan lahayn, halkaa baabuur baan 13 ugu wareeyay magaalo kalena ka soo adeegan jiray. Kabacdi nin baa wuxuu ka yimid Canada, dhalinyaro ah oo soo booqday qaraabadiisa oo mataqaana dhalinyaradaas qaarkood ka mid ah. Kabacdi baabuur buu watay shalay la yiraahdo ayuu watay oo kilomitr qoraya Mareyku meeshu meel ka qoraya kaasi kilomitr buu ku qorayay. Kabacdina wuxuu yiri gaarigan ayaa iga dhimanaya Pakistan baan u kacayaa wadamadan galada waa iskaga haajirayaa waan ka tegayaa baabuurkan cidiga gataan doonayaa. Markaas aniga ayuu iga siiyey 1200 waana laygala taliyay baabuurkaas waxaa gadanayn baa laygu yiri baabuurku waa kharriban yahay, dabeecadiisa ma taqaanid, adigu si fiican sharciga uma taqaanid, marka waxbaha gadanayn baabuur fiican gado lacagtaada lacagta ma taqaanaa ku taala bankiga iskaga saarinin. Lacagtana saan ku shaqeeyay Ilaahay baa ogaa ma taqaanaa aan kugu dhowrko 1200 ma taqaanaa aan ka bixiyay. Marka isla markaa kulkaanadu baabuurkii dhowr maalmood watay ayaa uu halaabay magaalo kale iga halaabay.
Marka lacagta waxaad ka shaqeysay hilibkii lo'deen la qalaya ee la jarjaray baad ka shaqeysaa aad halkaa u tagtayba
oo sii kalaayna subax walba ha
waa gartay
magaalo kale iga halaabay. Magaalo kale markuu iga halaabay gas station markaas ku shubanay kulkan gas station kaas ku shubtay ayaa damcaynaan kiciyo ilaa waa la dumiyaa markaas kaas ku shubanaysa waaba kici waayiba. Aniga baabuurkiiba meesha laga soo toogareeyay waxaa igu dhacday qisadii ku dhacday mataqaana cadideefti warfa oo reer dila ahaayo cabdi sinema ku magacaabay lagu magacaabay sinema banka gariyaad oo baabuurka halaabay oo sheekadan maantadan mataqaana suugaantan balwada ama aabihii miliska soomaaliyeed ku tilmaamo oo markaa balwooy wixii baleeyay mooyaane waxa ay baleeyay baabuur mataqaana isaguna halkaas ka yiri anigaas mid noqonay. Marka aniga iyo baabuurkiiba meeshaas laga soo toogareeyay tuuladii yarida Harley baana la keenay halkii ayaa mataqaana dhalinyaran ay ugu yirtay waraya maxaa baabuurkan ku faleysay. Waxaan ka tiriyay gabaygan aan ka tiriyay waxaan ka tiriyay masaafada
ikaad wana la soo tawgaray markaad leedahay adigii gaarigiiba waxaad u baahteen gurmad ah cid meesha idinka soo wada.
Waqtigaas tawbaan booris baa tawbahalka baabuurka sida noogu yeera kabacdina baabuurkaygan xagga dambu kaga xiray anaa shirkan usoo galay sababta labada nabiyo markaas meeshaas ayuu naga soo jiiday
waa garta. Markaa gaariga maxaad ka tirisay markaa
gaariga waxaan yidhi markaa in badan baa laygala taliyey hawo lacagtaan ku gadanay dee lacagan dhib u maray bay ahayd. Waxaan ka lahaayay subax koofiyadii dhaxanta iyo
kaba aan la qaadi karin koor weyn aan sii xidnaa kaashkii ii soo kordhiyo kaydkaygii soo ma lumin korkayga waxaan ka jaray kolayka bashaba ku tahay karuurkii soo ma qubin waxaan sii kadleynayeen kacaa kufay baraf ku dhacay kalaalidu soo ima mudin kakaaradii baan ka dhacay ku lumay kayn oo mana ah dhibaan kama iigu dhicin ka joog laygu wada lahaa kas yari baa iigu hodee kolaba kama soo kabtee waxay kaarshay kani adayg kanad uu iiga yimid kunkaygii buu la tegay baabuur aan ka caynino ku diya kaar qabuu ka tegay kilomitirkiisiba 1,000 ku dhaafayo daadiisii ka haysi male geerashkay wada koodudaan ee kitaabka haddaa taqaan oo aad ka baqaysa naar kistaydii bariga keen ama kaalay ii samee kun wada duub cad soo xidho farkooda la mooda sheekh kashana khaa'innima ku sida kii aan waxba kuu dhimayn doofiyad weynaa ka wacan baabuurkii baarkin baa la dhigay baarkinkii amarkii ilaahay raqdiisa yaa ku dhaafiyaan leh waxan raqdiisa yaa ku dhaafiya sameyn badan buu u baahan yahay lacag fara badan lagu sameeyo
bacdi
amarkii ilaahay baabuur wiil yaro cabsan baa baabuurkiigee baabuur kale ku dhacay subaxdii dambeen soo toosay waxaan arkay baabuurkiigoo jug weyne ku taalo baabuurkii meesha ku halowsan baa ma taqaanaa laygu soo celiyay 1,200 wax ku dhow laygu soo celiyay shuurasigii wiilkaas hooyin sootiba laygu soo celiyay oo ma taqaanaa laygu magdhabay marka waxaan idhi marka lacagtan xaq baad ku shaqaysa oo xalaal bay ahayd sababtoo baabuurkii iska ma kariban baaba lagu dhaxayba sabadii lacagtii baa lagaaga soo celiyayba
oo meel iska yaallay markii horeba waliba mid ku darsa cabdixayo dhegeystayaashana xusuusiye gaariga markuu kaa hadlaabo uu caaqibo beela sida midkaas aad sheegay sidoo kale in lagaa qaadaaba lacaga in lagaa qaado waana lacag ku bixisaa
in lagaa qaada lacaga halkii cashuuday baabuurkaasi intaan sameeyey markii dambe oo lacag yaa ku sameeyey ayaa isaga laftiisa 800 aan ku karay markii dambe oon baabuur wanaagsan oo kale
nin u dhashay waddanka India oo uu caalamku u aqoonsaday in uu yahay qofka ugu cidiyaha dheer caalamka yancaawan idin haya kaas oo la siiyey shahaado uu bixiyo buugga caalamiga ah ee loo yaqaano Guinness World Record ee lagu qoro waxyaabaha la yaab kale ee haddana la aqbalay. Waa sheeko la yaab leh. Waxaa istuudiyay la fadhiya Cumar Xasan. Cumarow, adduunyada wax waliba horyaalkeedii qolaa sida marka ninkana wuxuu qaaday tartanka ama horyaalka ninka caalamka ugu cidiyaha dheer waa sheeko xiiso leh. Marka bal ninkani bal meesha uu ku nool yahay iyo magaciisa horta bal igu bilow.
Cashuud aad baad mahadsantay waxyaabaha la yaabka leh aan todobaadkan soo akhriyay ayay kamid ahaayeen. Ninkaas waxa magaciisa la yiraahdaa Shridhar Chilal, waa oday 87 jir ah, waxaanu ku nool dalkaas India.
Waxaad sheegtaa marka ninkani cidiyihiisu bal dadku ina dhageysanayaan bal waxaad u sawirtaa qaabka ay cidiyihiisu u yaalaan ninkani.
Ninkan cidiyaha horta waxa uu nan jirin muddo 3-6 sanadood ah, gacanta bidix 5 farood ee ku taala ayuu cidiyihiisa bixin jiray intii uu soo noolaa, ayaan odhan karaa mar laga soo baxay 16 jirkiisii. Hase ahaatee cidiyuhu dheerar inta ay dheerar dhaafeen ayaa waxay ka dheer yihiin isaga joogiisa.
Waa gartay
ani adigana haba sheegin.
Ayuu anaga dheer yihiin
2 mitir ayuu cidiyihiisu cidida ugu dheer rasuulka ku taala 2 mitir weeye.
Salaamad.
Marka gacanta kor ayuu u qaadayaa, hase ahaatee cidiyihii dhulka
ayuu daadsiin.
Sida saynta maarat xoola ayaa markaas dhulka yaaliin cidiyuhu. Markaas cidiyaha waxa uu saaraa inta badan miis ayuu saas u saarayaa markuu gurigiisa joogo uu ku fidinayaa. Haddii kale dee caruurtiisa kaga tumanaysa waa laga jabin karaa inay ka jabaan ma ogola.
Marka wadaday daadsan yihiin
haahey wuu ilaashanaya markuu wadooyinka maray dadku dhan baa istaagay way eegayaan cidiyihiisaasi usoo jiitamayaan xagga dambe.
Waa gartay marka waa arin la yaab la. Marka ninkani cidiyaha marka la yiraahdo qofka caalamka ugu cidiyaha dheer waxaa laga yaabaa qofka inay u sawiranto gacan saa u soo taagan oo cidiyihii ay taagtaagan yihiin. Marka cidiyaha ninkani mar hadday dhulka jiitamayaan marka waa sida xarka bay noqdeen saa qiyaasay.
Sidaas waaye xarka ayay noqdeen. Markaasi tasuulka khaasatan iyadu way laablaaban tahayoo sa maadaragtay geedaha dhaadheer ayaa maadaragtay ay laamaha ka baxa
sida quruci
haahe laamaha ka baxa maadaragtay khaasatan ayay markaas iyagu laablaaban yihiin oo aad ayuu usoo duubay hasaata inkastoo uu duubay maadaama ay cidada ugu dheer haddana.
Waan gartay marka inta badan cidiyaha markaad fiiriso inta badan anagu waa jarnaa mar haddii la tukanayo islaamku sidaa uu qabo cidiyihii waa inay mar walba jarraadaan. Laakiin haddana mararka qaar haddaad cidiyaha qaar iloowdo waxaa laga yaabaa in cididu markay dheertay inay halis badan keento inay meel dhexe kasoo jabto inay qofkii ay kasookooba dhibaatooyinka caafimaad laakiin hadana ay keenin karto in maarta dhaawacba ku geysato marka ninkan cidiyihiisu bal waxaad ka warantaa sida xarkii bay u laalaadaa ma tiri marka siduu uga ilaashado jirkiisa kale inaanay dhibaato u geysan
waa saax jeegtay marka aad wax ku tala gashid ee aad maadarata ilaashanaysid iyo marka la caadiga way kala duwan yihiin kullay marka ninkan uu ku tala galay tan iyo 16 jirkiisa ayuu cidiyihiisa soo korin jiray oo aanu marna jirin waa 1920 marka laga soo bilaabo 3 iyo 6 sanadood dhan ayuu cidiyihiisa soo korin jiray marka si khaas ah ayuu ilaashada sababtoo waxa uu doonayaa in uu caalamka maadaratay meel ka galay laakiin arrinku sababtay ba jirtaa inuu koriyo maadaratay cidiyihiisa arrinta xagga dambe ayaan ku soo qaadan doonaa hasaati hadii aan marka u sawiro dhageystayaasha odaygan 87 jirka ah ee ku nool dalkaas Hindiya oo magaciisa la yiraahdo Shiri Dihar Jilal ayaa waxa 5 farood ee gacanta bidix ku taala cidiyaha iyagu maadaratay ka soo baxay ay aanu jirin 36 sano la soo dhaafay waxa ay guud ahaan marka la soo geeyay ay gaarayaan 9 mitir iyo waliba in ka badan waa 909.6 cm ay marayaan
midiba mise marka la isku dardaro
waa marka la isku daro laakiin waxa ugu dheer waa cidida ku taala gacanta 4 suulka ah waxa ay gaaraysaa ayadu 2 mitir
waa
2 mitir ayuu dhererkeedu gaaraya
waa boqof dhan joogi
aad iyo aad kaba dheer 2 mitir dadka maadarta ugu dhaadheer caalamka 2 mitir inta badan maadarta lagu qiyaasaa
waa gartay
fartayda loo yaqaan murjisada oo ku xigta suulka cidida ka soo baxday ee haatan ku taala waxa ay gaaraysaa waa tan iyo intan studio ha soo galay wixii ku biira garan maayo dabadeed waxa laga yaabaa inuu xogaa ku sii kordheen 1.79 cm weeye
waa gartay
farta dhexe dhererkeedu cidida ku taala waxa ay gaaraysaa 1.86 cm farta iyada loo yaqaan faadumo waa farta faryarada ku xigta waxa iyadana cidida ku taala ay gaaraysaa waa 1.81 cm faryarada waa farta ugu dambeysa cidida ku taala aniga kula hadlay way iga dheertay waa 1.64 m hadda waa faryaradii 1.64 cm
waa garta marka waa hadaan soo koobno waa iska geed baxay oo laamihiisii aan la jarin oo dhinacii dooran intay u baxeen hadana iska soo daatay oo sida u soo laalaa
waa sida aad sheegtay marka buuga loo yaqaano magaciisa Guinness World Book oo lagu qoro markaasii waxyaabaha la yaab kale ee la aqbalay ee la xaqiijiyay ee caalamka dhaca ayaa markaas ninkaas shahaadiisa la gudoonsiiyay hasa ahaatee ninkaas ayaa isagu waxa uu guursaday 29 jir markii uu ahaa waxaanu yiri waxa kale oo intaay dheer anigu isku dayay 10 ilaa 12 haween ah inaan mid ka mid ahun ay ogolaato oo aan guursado taasina waxay mataleysaa cidiyahan faraha badan ee dhaadheer iyo meesha uu guurkiisa ku dhiisay marka aakhirkiisa
marka cidiyihii bay ku diidi jireen miya xaasasku
waa laga yaabaa
ama way ka baqan xisaa ninkan waa banooc kale binaadan caadiya maaha
shaydaan miyaha bas lahayn moogtay
waxaad ii sheegtay gacanta bidix oo kaliya ay tahay gacanta midig iyada sidee u taalaa
gacanta midig ninku xariif buu noqday waxa uu yiri ma taqaanaa gacanta bidix iyada maadaratay dhaqan gaar ayaa siiyay gacanta midigsi diiwaanku shaqaysanaya lana caalamka maadaratay inaan wax unaan rabaa inaan shaqaysan rabaa hadii kale daadan halkaas ka fadhiyo maadaratay yaafku waxay ugu guraayay buud
marka gacantan iyadu waxay tahay sidii dhoolatuskiyo kale waa iska dhoolatus halka aanba iska laala wuxuu ku qabsadana male ileen cidiyaha ba qaaditaan u baahan
kaba soo qaadanay dadku soo booqdaan ee dalxiisnimo u yimaadeen ee daawadaan ay xogaa lacag bixiyaan waayo marka la yiraahdo maanta ninka ugu cidiyaha dheer adduunku waa hebel oo halkaas u jooga haddii aan caalamka kale xitaa laga yimid waxa laga yaabaa dadka magaalada uu ku nool yahay ama dalka Hindiya dadka jooga inay soo arkaan waayo wuxuu ninkii islaamid noqday goobaha la booqdo camal
waa marka gacantiisii bidix buu lacag ka sameeyay
saas waay Goya ikamlala Goyo kamo basi
Goya ikamlala dhegeysanaysaan barnaamijka caweyska Washington ee laanta afka Soomaaliga ee VOA waana 19 bisha 10 sanadka 2015 qaybtan u dambeysa ee barnaamijka caweyska Washington ee todobaadkan waxaan dhegeystayaal idinku hayaa wareysigii aad dhowrkii todobaadii la soo dhaafay ku maqleysaan barnaamijkan caweyskan Washington ee aan la yeeshay fanaanka da'da yar ee Nimcaan Cabdiraxmaan Nimcaan Hilla oo ka mid ah fanaaniinta kooxda xidigaha geeska inkastoo kooxda xidigaha ka mid tahay fanaaniintooda aanay kala dhicin gabdho iyo wiilalba haddana mid waliba cod gaar u leeyahay ilaahay haybad gaar u siiyay qaab soo bandhigida markay noqoto luuqdi markay noqoto dadka adiga ku daawada amaba ku dhageysta codkaaga maxay ku sheegaan maxay ku yiraahdaan
wallahi badanaa waxay sheegaan dad macaan ka jiraan badanaa ayay isku malaynayaan anigu
hay
waxa la joogaa fanaaniintooda cod macaan fanka ciyaaga rad badan barnaamijsi
adiga laakiin ma is dhageysataa horta
may is dhageysataa
marna
waqtiyadan heesaha xafiday inuu mooyaane laakiin se ma dhageysto
yaa heesaha ka ogaada in heestan sidii la rabay loo qaaday inaan loo qaadin inay wax ka yar qaldan yihiin in meelaha qaar ay laga yara sibqaday yaa kugu soo warceliyay marka heesta la qaado kadib
inta badan qofka la xamiyay iyo musishinka
iyaga yiraahdo
ma fiican kama la saxa
hay
ahmedu furane
wow waxaan rabaa bal hees kale oo ka mid ah heesahaaga hada noogu dari doona kuwa kale adiga marka aad jeceshahay inaad dadka la wadaagto bal tanaan dhageysanno mar kale hey heestan maxay ka hadlaysaa nimcaano
heestan waxa la yiraahdo barashada maqusba in ereyada wax iska raagwaan bilaa xasan gali wana salaamay la xanku wala salaax in nijmo afrun lay kulli waxa fur qabnay sidoo wada tumay heestan markii waxa weeyaan inaba hees ku soo jeef jirtaa
ay ma buu ka daday yar abdullahi ba mise waa dhinacaaga mise waa dhinaca
may kooxdo yaan heestan waa uu Soomaaliyeed ku dhacday oo masqaalay salaamay akhar kuma tahay
waa ku luqaynaysaa oo
waxaan ku qanay raadis si aan uga beegsanaa sheekada qisada heesta waxaan u magac karnay darashada maqulsta
marka Cabdullaahi Xasan ganay wuxuu ku nool yahay dalka Mareykanka heesta xagee lagu sameeyay
heesta si in saga soo fili soo dire yankiisa wala la hadlay sida uu loo shikay
waxa la yiraahdaa u qalmay wax ka soo dhe
ha aniga bin aan ugu raafin maayo lagin heesta si
haya waaw waan garanayaa Cabdullaahi waa nin culus dhinaca hees samaynta haddana si markaad fiirisana meel de ka siin jisanaayo marka maxaa dhinacaagana maxaa dii lagugu xushay kooxdu xidiguhu way badan tahay fanaaniin kala jira waa badan tihiin
xataa qofka heesta wata sidoo isaga ma qalafsan kara agoonka kusaku mar waxa jirtaan ka agoonadan sidmoon heesaha ma samaynaa iyo mar ay qof oo ka soo jeesta ma ka noolin maadaanaka
waxaad ka warantaa heesaha aad qaado tiro ma lagu hayaa
tiro lagu hayaa ha
waa imise gaarayaan ilaa hadda inta la og yahay
wallaahi afinka soddon kama dhalna
ma soddon heesa
ha wax moorte heesaha dowi dami heesa wax jira qaar aroosyeenu qaadno heesa caadi iyo jacayl amka lagi inta laga reero ku aroosyadaa soddon ma dhalna
inta badan fanaaniinta soomaalida ah iyaga ayaa codkooda lagu raaxaystaa iyaga ayaa la isku qaboojiyaa oo qof walba oo qiso qabsato mid ka mid a fanaaniinta heesaha uu qaaday oo isaga ka turjumaysa xaaladiisu soo qaataa laakiin adiga markaad fiiriso maxaa adiga kugu soo noqda heesahaaga markaad qaado dadka iyagaa u boga iyaga ayaa dhegaysto ku raaxaysta laakiin adiga ka fanaan ahaan maxaa kugu soo noqda dhinacaaga maxaad heshaa oo faa'iida dhinac walba
waxaa jira sida wax naga soo noqdaan ka naxno qaarkood kuwan ku faraxno waxyaalo badan dhacdo
waa gartay marka heesaad dhammaan nooga tegayso
waxaa jirta heesa la yiraa jacaylka qaryoobay oo iska leeyahay afaraamsha xamdaydi jeelaani laxan kala biija baa iska leh miiska wax yuri heesaas ugu yirtayga
ahaya heestan ujeedaad usoo qabata ma jirtaa mise waa heesahaad ka hesho heesahaaga ku jira
ha waa kuwan ka hela heesaga ku jira weyaan
aad baad u mahadsanta waa ku salaamayaa nimcaan waana kaaga mahad celinaya in barnaamijkan caweyska aad wareysigan gaarka aad siisay fankaagana waxaan u rajeynayaa inuu noqdo kii guuleysta
insha allah
aad baan kugu salaamaya
jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyay qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyay jacaylkii qabyoobayo nasiib qadar baajiyo qiimad kulahayd agtayda xasuusigu qaaliyay
barnaamijka caweyska washington iyo guud ahaan waraysiga fanaanka nimcaan cabdiraxmaan nimcaan hillaac waxaan ku soo xirayaa heestaasi uu inoo xulay fanaanka ee halku dhageydunayahay jacaylkii qabiyoobay. Intaan mar kale iska maqlayno, waxaan dhammaantiin dhegaystayaal idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
adkii macaanaa ee nimcaan hilaac iyo barnaamijkii heestaasi ay qaybta ka ahayd caweyska Washington oo caashi Ibraahin Aadan ay inala socodsiinaysa intaasi aynu kaga gudubno. Markanse Cabdiraxmaan Xuseen Furaha inoo dulmaro qodobadii ugu doorka roonaa wararkayaga maanta.
Mahadsanid Axmed. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta sheegtay in dowladda Kenya ay ka walwalsan tahay kiis sharciyeedka dhanka badda ee Soomaaliya u gudbisay maxkamadda caalamiga ee magaalada Hague ee dalka Holland, islamarkaana ay diidmo kala hortamid. War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska heer ilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in gudbinta ay dowladda Kenya u gudbisay maxkamadda caalamiga dacwad kale oo ay kaga soo horjeedo dacwadda badda ee Soomaaliya ay ka maqnaati kacayso xadgudubka badda Soomaaliya, isla markaana rabitaankeedu uu ku salaysan yahay in xaaladdu ay ahaato sida ay hadda tahay oo aysan waxba iska bedelin. War-saxaafadeedkan ayaa daba socda qoraalay dowladda Kenya si rasmiya ugu diiday dacwadda lala xiriirinayo ee dhanka badda Soomaaliya oo ay u gudbisay maxkamadda caalamiga faraceeda cadaaladda ee magaceeda loo soo gaabiyo ICJ. Xiriiraliyaha guud ee dalka Kenya Githiku Mugai ayaa dacwaddaasi ku sheegay inay tahay mid aan sharci waafaqsanayn dacwadda ay Kenya Soomaaliya ka keentay. Sidoo kale xarunta madaxtooyada ahna maanta waxaa ka furmay kulan ay ka qayb galeen oo qayb ka ahaa wadaxaajood uu dhowaan ku dhawaaqay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo lagu doonayo in lagu xaliyo khilaafka siyaasadeed ee ku ogan muushinka qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanku ay ka gudbiyeen madaxweynaha Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke, gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari iyo 12 xildhibaan oo ka mid ah kuwii muushinka ka keenay madaxweynaha ayaa kulankaasi maaraynta muushinka ka dhanka ah madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka qayb galay. Dalkaas Turkigana ugu yaraan 86 qof ayaa ku dhimatay, 200 oo kalena way ku dhaawacmeen kadib markii laba qarax ay ka dhaceen meel dhow xarun tareenka laga raaco oo ku taala magaalada Ankara ee caasimada dalka Turkiga, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi. Saraakiisha Turkiga ayaa sheegay in tirada dhimashadu ay intaasi ka badan karto. Qaraxyadan ayaa ka dhacay saaka islamarkaana ay u dhaxeeyeen daqiiqda yar, kuwaasoo la sheegay inay ka dhaceen meelay dadku iskugu yimaadeen oo ay ku sameynayeen dibadbax nabdoon oo lagu qabtay magaalada Ankara. Ujeedada dibadbaxaasi loo sameynayay ayaa lagu sheegay inuu ahaa mid baaq lagu dalbanayay in lasoo afjaro dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda Turkiga iyo jabhadda dagaalka kula jirta ee magaceeda loo soo gaabiyo PKK ee Kurdishka ah. Wararka qaar ayaa sheegay in qaraxyadaasi ay fuliyeen dad soo midaamiyey, waxaase weli la ogeyn sababta. Ilaa iyo haddana ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxyadaasi, walow saraakiisha dalka Turkigu ay sheegeen inuu yahay weerar argagixiso.
Aad ayaad u mahadsan tahay Cabdiraxmaan Xuseen Fure. Wararkaasi ayaana ugu dambeeyey idaacaddayada habeennimo. Waa Axmed Cali Sheekh iyo Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.